Ja, velkommen til kampagnesporet her på Jyllandsposten med Mads Fugled og med mig, David Træs, her i vores studie i København, i det centrale København. Det siger jeg kun, fordi denne her udsendelse vil vi primært tale om indtryk, Mads, du fik under den rejse, som vores lytter jo ved, du var på, i USA først i forbindelse med primærvalget i New Hampshire, og dernæst en række møder inde i den amerikanske hovedstad Washington D.C. Du var der i din kapacitet af folketingsmedlem og formand for NATO's parlamentariske forsamling. Og det vi kan godt, at vi kommer til New Hampshire igen, men det har vi jo været omkring. Jeg vil egentlig godt starte et andet sted, fordi jeg synes, det var super interessant, at du fik mulighed for i dybden at besøge den konservative tænketank Heritage Foundation. Her skal vi lige huske på, Washington D.C. må være verdens det sted, hvor der findes flest tænketanker, og disse tænketanker er ikke tænketanke med 2, 3 og 4 ansatte. Ja, det er nogen af dem, men flere af dem er jo som et større ministerium i Danmark med dusinvis af ansatte, hvis ikke over 100 ansatte. Heritage Foundation, Mads, er en af de store. Og vi ved godt, når vi hører sådan fra en amerikansk tænketank, som man føler godt med, hvis det er Carnegie, så er vi sådan hen i det lidt demokratiske eksempelvis. Hvis vi hos American Progress, så er vi også hos demokraterne, men længere ud til venstre. Hvis vi er hos Heritage for eksempel, så er vi ude hos republikanerne. Vi er i republikanske tænketank, og vi er med tiden kommet tættere og tættere på at være Donald Trumps tænketank.
Ja, det vil man sige. Hvis man ser Heritage historisk, så har de jo egentlig altid tilhørt højrefløjens yndlingstænketank. De er stiftet helt tilbage i 73. De har et kæmpe budget. Meget, meget stor omsætning er i den grad en tænketank med masser af muskler. Selvom de blev stiftet i 73, så er deres to politiske ikoner, det er Ronald Reagan og det er Margaret Thatcher. Ja. Så når man kommer ind til møde med dem, og man bliver betragtet som et fint medlem, når man kommer for et møde på den øverste Hilde Heikhylde derinde, så kommer man ind på kontor, hvor Margaret Thatchers skrivebord står, sådan over i et hjørne. Og så kan man gå hen og kigge lidt på det og røre ved det. Og man sidder ved et bord, der vil få Putin til at være grøn af missionen til et kæmpe stort bord. Og man fornemmer også det her med, at Heritage har rødder dybt i amerikansk konservatisme, men også i britisk konservatisme.
Så og, vi skal måske også lige skyde ind for dem, der lige ikke må tænke over det. Heritage betyder jo simpelthen arven. Altså et arven. Det er jo et meget fint navn at have, og deri ligger der jo også et stærkt signal.
Ja, at der er en eller anden form for historisk depeche, der bliver givet videre, og der skal ikke laves revolutioner, men der skal derimod, man skal beskytte det, der er den konservative arv.
Tænketankene i USA har jo mange formål. Her bliver helt konkret at tænke i idéer, både indenrigs og udenrigs i USA. Men vi ved også, at det, der tit sker, det er, hvis demokraterne for eksempel lige har tabt magten, så rykker en stribe af centrale folk fra ministre og ned efter, der har repræsenteret demokraterne, ud i nogen af deres tænketanke. Og så sidder de derude sådan lidt og tænker over, hvordan skal vi forberede næste valgkamp?
Imens de andre er ved magten.
Mens de andre er ved magten. Og så kører vi også den anden vej her, det er jo frem til, da så republikanerne taber magten, så rykker nogle af deres folk også ud. Og det er her også, at Heritage er spændende lige nu.
Og det er her, vores samtale i dag kommer til at have et stærkt fokus, fordi det er netop den pointe, du er inde på der, David, der spiller en rolle her, hvor Heritage er overbevist om, at problemet med Trump version 1, altså Trump, der bliver præsident fra 17 til 21, det er, at han kan ikke styre det føderale byråkrati. Det føderale byråkrati modarbejder ham. Der er en af de sidste stabschef, som Trump har, er ham, der hedder Mick Mulvaney. Og han beskriver jo på et tidspunkt det her med, at der er mange, der går på arbejde i Trump-administrationen, som bruger mange kræfter på at tøjle Trumps mest destruktive sider. Ja. Når han får idéer, som man ligesom skal håndtere, så gør man det ved at sige, det fikser vi, præsident. Den ordner jeg lige. Giv mig lige de der papirer. Og så håber de, at når de bærer dem ud af lokalet, at så er hans tanker og opmærksomhed draget et andet sted hen.
Ja, han stoler på dem, måske oven i
købet. Og så glemmer han det igen. Heritage, det er, altså, jamen, måske skal vi lige spole lidt tilbage, fordi du nævner jo det her med, at man ryger ud og ind af den føderale administration som politisk ansat. Når vi skifter regering i Danmark, Lars Løkke forlader regeringskontoret, og Mette Frederiksen ryger ind. så er det jo kun en, i praksis en meget, meget lille udskiftning, der sker i statsadministrationen. Det er 15-17 minister. Det er særlige rådgiver, og man ansætter måske lidt enkelt nye folk, men de bliver tit, de ansættelser, drevet af noget, der sker internt i ministerierne. Og så har man en ny regering. Og det vil sige, at den politiske kontrol over embedsapparatet i Danmark, den er ikke ret stor. Og jeg har jo siddet eksempelvis, fra den ene dag, der havde jeg Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister, og den næste dag, så havde jeg pludselig Mattias Tesfaye, og jeg var stadigvæk udlændingeordfører. Mm-hmm. Og jeg må indrømme, at det er jo underligt det her med, at det eneste, der skete, var, at nu sad jeg pludselig på den anden side af bordet, men embedsmændene var cirka de samme, og det vi talte om var cirka det samme, og de papirer, vi sad med, tænker man, det ligner meget dem, vi havde lige før valget, og så videre. Så der var ikke sådan den der fornemmelse af, at der virkelig var sket noget afgørende nyt. Ej. Så hvis man sådan har en opfattelse af magten som noget, hvor det nogle gange godt lidt kan minde det, man siger, yes, minister. Altså, der er et dybt embedsværk.
Ja.
Det, man kalder en dyb stat. Så må Danmark sige sig, at det er en af de lande, der har det.
Ja.
Men USA, David.
Ja, not so much.
Not so much. Fordi i USA, der skifter man en 4-5.000 embedsmænd, og har på den ene side det, man kalder karrierebyråkrater, eller man har et pænere udtryk for det, alt efter hvordan man opfatter det her system, og så har man politisk udpeget. Og det er de politisk udpeget, som Heritage har en stor fokus på, for deres analyse er, og her er der noget, der er lidt sjovt, fordi da Heritage består i sin tid, stiftet i 73, men de bliver stor i 80'erne, og det er fordi, at det program, som Reagan får gennemført, som hedder, hvad hedder det, Mandate for Leadership, det var udviklet i Heritage.
Mm-hmm.
Og det mandat kunne man kun køre igennem, fordi Reagan-administrationen var hurtig til at få mange af deres egne folk på plads i systemet. Så de kunne ligesom bære de her tanker ind i statsadministrationen. Og her er Heritage analyse så, at sådan ser den føderale stat ikke ud længere.
Og det vi skal huske på, det er, når du siger Trump 2.0, altså hvis han vinder igen, så skal vi huske på Trump 1.0. Det er altså, da han højst overraskende for omverdenen, men sådan set også ved vi i dag, for ham selv vinder præsidentvalget i november 2016 og skal tiltræde de der 2,5 måneder efter. Han skal ud og finde sine ministre, og der byder der sig sådan en masse til af dem, som dem, der ikke bryder sig om Trump, kalder de voksne i lokalet. Det var sådan nogen som udenrigsminister Tillerson, Bill Barr, justitsministeren, stabscheferne og sådan nogen, der kom ind som de voksne i lokalet. Og dem,
Reince
der så,
Priebus, hvad de hed alle sammen.
Præcis, men dem, som så godt kan lide Trump, og godt kunne lide Trumps politik, de synes jo ikke, at de er de voksne i lokalet. De synes jo, nogen, der obstruerede, der hindrede, at den politik, som Trump egentlig stod for, blev til noget. Og det er derfor, Mads, det er det, der er så centralt i det, der som Heritage Foundation, jeg ved ikke, om de selv kalder det, men som omverden i hvert fald nu kigger på og siger, de er ved at lægge en plan for Trump 2.0. Altså en slags regeringsgrundlag, men mere præcist også med, at ikke bare 4-5.000 ansatte skal skiftes ud, formentlig endnu flere.
Mange flere. Fordi de siger, at de 4-5.000 udgør nu kun en lille procent af statsadministrationen. Mm-hmm. De bliver smidt ud med det som at, altså det som at sende en lille gruppe mænd frem mod fjendens skyttegrav. De dør alle sammen, siger de. Fordi nu har vi fået, og det siger de, det er ikke mig, der sidder nu her og ikke kan finde ud af at behandle information, jeg får på en fortrolig facon. De har skrevet det i en meget, meget tyk bog, jeg fik udleveret, og det hele ligger på deres hjemmeside, så der er ikke noget, de putter ikke med tingene her.
Nej.
Men det Heritage siger, det er, at der findes nu en føderal bureaucratic state, som de kalder den. Altså en stat i staten.
Det, som andre nogle gange kalder the deep state.
Lige præcis. Og den kører det hele, og de er demokrater alle sammen, siger de. De har været i Washington D.C. så lang tid, at lige meget, hvor mange texaner vi smider ind med cowboyhatte og cowboystøvler og sporer på hælene og Texas slips og det hele, så dør de på vej mod fjendens skyttegrav, for de bliver bare, altså de bliver fuldstændig overvældet af det system, der er. Så det første, der skal ske for at få Trump version 2 til at fungere, det er, at vi skal have et opgør med the bureaucratic state.
Ja.
Den skal simpelthen rulles tilbage for at genskabe det, som jeg synes er ret interessant. De har sådan et begreb, der siger, we need to restore constitutional order.
Ja.
Det er deres måde at tale om det på. Ja. Vi skal simpelthen tilbage til det, der var tankegangen
og der
i forfatningen.
Og der ligger vel, at det er politikeren, den folkevalgte præsident, der sætter retningen, og den skal ikke ødelægges af den her dybe stat, der siger, god idé her præsident, nu går vi lige hjem og laver det.
Det er jo det, der er så fantastisk ved kampagnesporet. Man kan bare gå tilbage til vores udsendelse om Andrew Jackson og høre om, hvordan han tog magten fra den politiske elite. Det er egentlig det samme Heritage ved igen. Og de har jo ikke valgt nogen UF'en person til det, synes jeg, hvis det er Trump. Fordi man kan sige meget om Trump, men han lider jo ikke af berøringsangst over at sige ting.
Kan sparke en strategi igennem.
Nej, og ligesom også sige til, han er jo ikke bange for at gå ind i et lokale og så smide en stinkbombe på bordet. Mm. Altså det gør han gerne, hvis det er det.
Lad mig lige skyde ind, fordi der er sådan en fantastisk paragraf, eller sætning i Donald Rumsfeld, altså forsvarsministeren under George W. Bush's erindring om sin tid i forsvarsministeriet, hvor han siger, I had so many good ideas, men så fandt jeg ud af, at der var 10.000 jurister ansat i forsvarsministeriet, og jeg kunne ikke lave noget som helst om, fordi alting blev stålet, altså trukket i langdrag og sådan noget. Det er det, Mads, som de her Heritage-folk siger, du siger i hvert fald, at vi skal simpelthen tilbage til, at det, som den folkevalgte siger, det skal fanden hyle med os. Blive til noget.
Ja, det skal blive til noget. Det skal ikke dø i den dybe stat. Det skal ikke dø ved, at der er nogen, der hele tiden siger, ja, det kunne være spændende, og lad os lave en fokusgruppe, og lad os se, hvad vi kan få ud af det. Og så pludselig går der 4 år, og så er der ikke sket noget som helst. Og de går egentlig videre, fordi det, de jo også taler om, er, at 99% af den dybe stat, det er jo så den her gruppe, de vil gøre op med. Og de siger jo også, at der er ingen, der holder dem ansvarlige for noget som helst. Det, vi har brug for, er at holde dem ansvarlige. Altså, der er simpelthen nogen, der skal trækkes ud af det her, og så skal de offentligt stå til regnskab for deres ageren på vegne af den dybe stat. Så det er jo også, altså det er jo ikke bare en, det er ikke en blid revolution,
det
der
tal,
taler om
det
her.
Det tal, vi har hørt, Mads, i amerikanske medier, det er, at i stedet for de der 4-5.000 udskiftninger i den centrale administration, så taler man om helt op til 40.000. Altså det tidobbelte cirka. Det ved jeg ikke, om det er det rigtige tal. Det er bare et tal, jeg har set i nogle af medierne.
Når du taler med Heritage, så tror jeg, de forestiller sig, at man skifter 100.000 personer
100.000, ja. Altså endnu flere.
Ja, så det er rigtig, rigtig store tal. Og jeg er ikke sikker på, at det tal her er så vigtigt for dem, så meget som det, at de vil have komplet politisk kontrol over statsapparatet. Fordi deres anden pointe er, og det er jo her, hvor man jo så kan vælge at opfatte den som konspirationsteoretisk eller ej. Men det, der sådan er deres pointe, er, at den dybe stat, the bureaucratic state, som de har gendøbt den for ikke at lyde for.
Newspeak, George Orwellsk.
Ja, lige præcis. Ja. Det er, at de siger, at den er bygget af den progressive bevægelse, det vil sige de venstreorienterede i USA. Så man har tit sådan en forestilling om, at nu er der republikaner med magten, men i virkeligheden så kører det hele videre, som det plejer, fordi det er de venstreorienterede, der har overtaget regeringsorganerne, de har gjort det, der egentlig altid var sådan klassisk marxisme, nemlig at hvis du vil vinde magten, så skal du ind i alle bestyrelserne og sidde, og så kan de andre gøre, hvad de vil.
Ja, fra hvad hedder det, andelsboligforeningen og helt op til statsministeriet.
Lige præcis.
Det er sådan, det foregår ikke også. Mads, hvis man bare lige skal have et lille idé om, hvis man skulle have glemt det, hvordan stemmefordelingen ser ud, når man stemmer i Washington D.C., hvor langt de fleste af de her statslige ansatte er, så skal vi huske på, at vi ligger på sådan 85-87%, der stemmer på demokraterne i den by.
Det er jo det. Altså, de har jo ret.
De har en pointe.
Altså, de har en dyb pointe. Ja. Og jeg har boet i Washington D.C., du har boet i Washington D.C. Du og jeg har talt med så mange af de her folk. De er flinke mennesker. Ja. Det er ikke det. Man sidder ikke ofte og tænker, her taler jeg med et meget højorienteret menneske.
Nej. Selv dem, der er republikanere.
Jeg var der i Bush-årene, og jeg har også været der i Obama-årene, og jeg sad tit og tænkte over, at jeg synes ikke, der var stor forskel på dem.
Nej. Vi starter i toppen. Trump kommer til som præsident igen. Han skal udpege ministre, som er tro mod hans politik, det vil sige slut med Rex Tillerson og alle de her pæne mennesker, ind med nogen, der virkelig mener det samme som ham, og så skal de sørge for i hver eneste ministerium, de har, og styrelser, og departementer, og hvad ved jeg, de næsten alle skal ud, og så skal der nogen ind.
Der skal selvfølgelig være nogen tilbage, der ved, hvor kopimaskinen er, og hvordan man tænder og slukker lyset og sådan nogle ting.
Ja, og regnearket.
Men i bund og grund, så skal der ryddes så grundigt op, at det, der kommer ind nu, det er alle dem, der vil Trumps politik.
Præcis. Og så kommer vi til spørgsmål nummer 2, nemlig. Nu har vi så fået ordnet det. Det er nogle ordentlige folk, der er kommet ind, ud med dem, der arbejder imod det, som Trump står for. Så tænker Heritage Foundation selvfølgelig, nu har vi fået ministre for de forskellige områder, nu har vi fået politiske ledere på de forskellige områder, nu kan vi gå i gang med det, der er Trumps revolution. Og hvad er så de vigtigste ting der, når de siger de politiske ting?
Ja, det er jo sådan, det er jo så det, jeg synes er lidt interessant, fordi den ene af de, vi talte med der, den ene af dem, han sagde jo egentlig ret klart, at hvis det er bare det her, vi når, hvis bare vi får efterladt et nyt princip for centralmagten, altså at man hver gang rydder op på den her façon, så er det revolution nok for mig.
Okay, ja.
Men der er jo så andre, som siger, nej, nej, nu kommer politikken så, og den kommer der rigtig meget af.
Ja.
Og det vil jeg jo også helt sige, hvis man laver revolution, så er det jo ikke nok bare at have.
Så lad os tage det område, som du
har ryddet op. Men det er rigtigt, der skal komme en masse politik. Det, jeg synes, der er, der er interessant, det er jo så, hvad de vil politisk.
Ja, præcis.
Og der er jo mange forskellige områder, man kan pege på. Hvis man peger på det, som jeg tror interesserer mange af vores lyttere, nemlig det transatlantiske fokus.
NATO.
Så er, og NATO eksempelvis. Så er sikkerhedspolitik først. I Heritage, der er de jo dybt kritiske over for støtten til Ukraine. Men de ser også samtidig Rusland som en kæmpe udfordring. De er bare bange for, at den måde, vi hjælper Ukraine på, og her skal man ligesom, når man er ude til nogle af de her Trump-rallies, så bliver der jo hele tiden sagt sådan noget som, at vores hjælp til Ukraine er en hjælp til mange ting, men det er især også en hjælp til, at østeuropæere i joggingtøj kan købe sig et nyt hus, underforstået. At sådan en stereotyp udgave af, hvad en central østeuropæer er for en størrelse, at det han via korruption og på en eller anden façon får sig et bedre liv, og det ikke handler om større konflikt. Og det, jeg måske bed mærke i, er, at hvor vi tit ser Trump og trumpisterne som nogen, der måske er pro-russiske, via det, vi sagde i sidste udgave af kampagnesporet om Tucker Carlsons interview med Putin, altså at de talerør for Putin, der er det, man siger i sådan noget heritage land, er jo mere, at vi ønsker da en strategi mod Rusland. Vi synes bare ikke, den, man har valgt nu, er den rigtige. Og vi synes, man mangler en strategi, som især involverer europæerne meget mere. Og her kom noget, jeg synes, der var meget interessant. Fordi jeg spørger jo så, skal vi være bange for det her med, at Trump vil ud af NATO? Og så sidder en af dem og trækker det, og siger, nej, jeg vil mere være bange for, om I har råd til at blive i NATO. Om I har råd til at blive i NATO. Og så siger jeg, hvad mener du? Og så siger han, jamen, vi vil jo sådan set mene, at I skal betale det samme til NATO, som vi gør.
Ja.
Det vil sige, lige nu forsøger Danmark at nå op på sin 2% målsætning, som man har aftalt med de andre i NATO. I den her verden, der skal vi matche det, USA betaler. Det vil sige 3,5%, hvis vi vil være med i NATO. Så det er ikke USA i heritage land. Der er det ikke USA, der vil ud. Der er det, om vi andre kan få lov til at blive. Mm-hmm. Og der synes de jo, at Trump bare skal melde ud, jamen, I må gerne være medlem af NATO. Det koster 3,5% af jeres bruttonationalprodukt. Jeg godt lover dig for, så får vi en ny debat herhjemme.
Så får vi en ny debat, fordi hvis vi bare lige skal erindre om, hvad det er, vi er i gang med, så er vi altså i gang med i Danmark over en længere periode at øge fra 1,14% til 2,0% af vores BNP. Hvis det næsten skal fordobles, altså 3,5%, altså fra 2 til 3,5, det er i hvert fald en fordobling i forhold til, hvor vi er i dag, så kan man sige sig selv, Mads, at så er der
pludselig ikke ret mange NATO-lande tilbage.
Så er der ikke mange NATO-lande tilbage, eller også er der en virkelighed, hvor vi for eksempel Danmark må sige, okay, fru Hansen, den hofte, vi har stillet dig i udsigt, den skal lige vente lidt, fordi nu skal vi altså øge militærudgifterne. Så det kan blive meget voldsomt.
Der er i hvert fald et økonomisk råderum, der virkelig står militærbudget på i meget lang tid fremover.
Så den militære pointe, Mads, er jo super interessant, både i forhold til Ukraine, du nævnte der, men også det her faktum, at vi bliver i NATO. Har du råd Danmark? Har du råd Polen? Har du råd? Og Polen har måske, men nogle af de andre lande, der ikke bruger
det
så meget.
Det, jeg så synes er mest interessant, det er jo, at da vi er færdige med Heritage, så kommer vi over og ser The Executive Office of the President, og vi er i kongressen, og vi møder kongressmedlemmer, senatorer. Jeg holder jo lidt gang i den her snak, fordi det er jo nye toner for mig, hvis Danmark skal op på 3,5%. Og jeg tænker, det siger de andre da ikke. Men det gør de heller ikke, men de taler heller ikke imod det.
Nej.
Så der er jo dybt ind i det amerikanske system en forestilling om, at sikkerhed koster, og nu skal Europa være med til at betale. Og det er jo ikke Danmark, de tænker på. De tænker ikke på, om Vammen og Frederiksen og Troels Lund og de andre, de kan finde de der penge. Det er jo tyskerne og franskmændene og briterne, som de vil have til at være med til at løfte den her alliance Og de ved jo godt, at hvis man får Tyskland fra det meget lave niveau, de er på nu, op på 3,5%, så har man pludselig en strategi mod Rusland.
Lad mig sige det sådan på en pæn måde. Og vi kan vel også godt sige, at hvis Tyskland og hvad de alle sammen hedder, de store lande i NATO, kommer op på 3,5% point, så vil det i sagens natur også give et enormt tryk, og et enormt pres på, at også de mindre lande,
skal derop. Da jeg sad der og hørte det, og du må meget gerne byde ind med din betragtning på det her, David, altså hvad vil ske med en europæisk forsvarspolitisk debat, hvis vi ikke skulle 2%, men 3,5%? Ja. Altså jeg kan næsten ikke tænke den tanke til ende, om det er noget, man bare gør.
Altså, hvis vi tager herhjemme som et interessant eksempel, så kan vi sige, at da man beslutter sig for, umiddelbart efter Ruslands aggression mod Ukraine, at nu skal vi have forsvarsforbeholdet væk, vi skal hurtigt op på 2%, der er det jo med et folketingsflertal, der er så bredt, som det næsten overhovedet kan blive, inklusive Socialistisk Folkeparti. Og der vil jeg da nok sige, at på et eller andet tidspunkt, der vil der være nogle partier, for hvem det vil sige, nu er det så store beløb, vi har med at gøre, at det begynder at ramme nogle af vores andre prioriteringer.
Og hvad vil der ske med en tysk debat, en belgisk debat, en hollandsk debat?
Identisk, altså, tror jeg.
Det vil være ret interessante signaler. Vi har jo...
Det er en måde at vende den her debat om, for det synes jeg jo er spændende her, fordi du siger, at hvor vi har gået herhjemme og snakket om... Måske skrider han, så siger han, nej, jeg sætter bare kontingentet op.
Lige præcis, og I skal betale forsikring for at være med.
Ja, og dem, der bestemmer, hvor meget man skal betale, der er det jo sådan et interessante ved NATO-klubben, det er, at godt nok er der mange lande i den, men vi ved alle sammen godt, at uanset hvor den amerikanske præsident, eller hvem der nu repræsenterer USA en given tidspunkt i et NATO-møde, sidder henne, helt ude i hjørnet, ikke nærmest at komme ind ad døren igen, så er det nu engang den person, der bestemmer det meste.
Det er det. USA er en meget, meget dominant faktor i NATO. Af den simple grund, at det er USA, der betaler og giver os vores sikkerhed. Mm-hmm. Betaler for vores sikkerhed, både via atomparaplyen, men også det konventionelle forsvar, som USA har, er så meget større end vores. Så uden USA er der ikke noget NATO. Og det betyder selvfølgelig, at NATO er sådan en underlig klub. Jeg kommer der jo hele tiden som formand for den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamling. Det er jo interessant ved, at tyskere, franskmænd og briter og alle mulige andre taler hele tiden. Amerikanerne gør ikke så meget. Men når de siger noget, så bliver der helt stille.
Ja.
Fordi nu er det nu, man lytter, når der kommer noget derfra.
Speak softly, but carry a big stick.
Det er det gamle råd fra Theodore Roosevelt. Det gør sig gældende.
Som stadigvæk kører. Der er lige en ting, jeg også gerne vil høre, om du har diskuteret, da du nu var på Heritage og talte med kongresmedlemmer, som jeg bare synes er altid interessant, ud over det emne, vi lige talte om. Nemlig den der fornemmelse, vi har af, at Amerika, det startede jo måske allerede omkring år 2000, men sådan bevæger sig væk fra Europa, sådan mentalt, altså ikke helt væk, men altså får nye interesser i Asien og Latinamerika især, men også i andre dele af verden. Altså, kan du mærke det? Kan du mærke, at ja, her kommer der nogle europæere, men vi er ikke lige så centrale, som vi havde været, hvis vi havde været der i 1980'erne eller 1990'erne?
Jeg tror, man må indse fra europæisk side, at amerikanerne ser det her meget som sådan en regnearksanalyse. Altså, hvem er det, der leverer på alliancekontoen? Mm. Altså, USA's succes som stormagt, og siden supermagt, og nu måske hypermagt, det er jo en succes, der er baseret på, at de leder nogle meget succesfulde allianceforhold. Og den her kreds af allierede er jo med til at løfte USA. Og det får dem til at vinde den kolde krig, og det får dem til at kunne sætte meget af dagsordenen, eller det meste af dagsordenen i krigen mod terror, og i dag er det jo også stadigvæk dem, der fylder rigtig meget. Og her er det tydeligt, at USA's kerneallierede, det skubber sig lidt. Hvor Tyskland jo var kerneallierede, da man var overbevist om, at den afgørende talk of war, det afgørende konflikt over verdensherredømmet, hvilken verden vi skulle leve i med Sovjetunionen og Warszawapagten, det skulle foregå meget af det i Centraleuropa, og meget af det på tysk territorium.
Og derfor var der massive troppe tilstedeværelser på Pershing 2 raketter, hvad ved jeg.
Og alt det der. Og nu kan man bare mærke, at amerikanerne opfatter russerne som ekstremt irriterende, og stadigvæk en udfordring, men deres hovedpine er stadigvæk, hvad gør vi ved Kina? Og det betyder, at i et amerikansk univers, der er nøgleallieret i Europa stadigvæk vigtige. Men vi må nok også være ærlige at sige, at nøgleallieret som Sydkorea, Australien, Japan, de fylder til Filippinerne, de fylder til stadighed meget, meget mere i den amerikanske sikkerhedspolitiske boble, fordi hvor det afgørende slag under den kolde krig skulle foregå et eller andet udefinerbart sted i Centraleuropa, så har amerikanerne nu en opfattelse af, at kampen om fremtidens verdensherredømme, den foregår i Kinas periferi.
Og så skal vi jo,
nationer, der ligger der, er derfor ekstremt interessante for amerikanerne.
Præcis, og for lige at følge op på den, så geopolitik interessant derved, at man bare kan kigge på et landkort og sige, okay, nu er vi i Europa, hvad ligger tættest på os? Ja, det gør Rusland om mod øst, og det gør USA over mod vest. Vi har Atlanterhavet over mod vest. Hvis man er i Amerika derimod, så kigger man jo både
Så ser verden helt anderledes ud.
Man kigger over Atlanterhavet til Europa, men man kigger jo også over Stillehavet over til Asien, og man kigger ned over Rio Grande, og så er man i Latinamerika. Så udgangspunktet er anderledes, og det, der lå i mit spørgsmål, og som du svarede godt på, det var jo også det der med, at når så man begynder at skal kigge lidt mere til Asien og lidt mere til Latinamerika, så kan tiden jo på et tidspunkt blive lidt knap til også at bruge sin fulde energi på at kigge på os. Ikke at man ikke kigger
på os,
men
det skifter lidt. Man skal bare huske, når vi kigger på et skoleatlas, eller husker vores skoleatlas, David, fra vores skolegang, hvad var midten af verdenskortet?
Ja.
Det var Europa.
Ja.
Og af en eller anden grund var Danmark altså placeret lige der i midten af det hele. Sådan ser verden måske ikke ud. Og hvis du ser på et amerikansk skoleatlas, så er USA sjov nok i midten. Og så ligger Europa sådan ude til en side, og de kan kigge, som du rigtigt siger, i alle retninger. Og lige nu synes de, der sker en masse åndssvage ting i Europa, og de føler et ansvar for det. Men det store hjul, det står der kinesiske skrifttegn på, og det er det, de er interesseret meget mere i. Så jeg tror, at det her med, om amerikanerne er på vej væk fra Europa, det er den debat, tror jeg, stadig ikke vi er færdige med. Jeg tror også, det handler om, at hvis vi i Europa stadig skal være relevante i en amerikansk kontekst, så skal vi finde en måde at håndtere stillehavsproblematikker på, og få det gjort til en del af vores sikkerhedspolitik også, og ikke bare se Stillehavet som sådan en region, hvor vi får produceret en masse billige varer, men den er også højspændt sikkerhedspolitik.
Med den udgangsreplik, så siger Mads Fugle og jeg, David Træs, fordi du lytter med til denne uges udgave af Kampagnesporet, vi er tilbage igen næste uge.